To'rtinchi bob. Maryamning ibodati. Yo Rabbiy, ey chaqaloq Xudo. Xudoning marhamatin va bizning sharmandaligimiz ittifoqida bunyod bo'lgan osmonning qadrli farzandi. Xotirjam uxlagin. Tinchgina uxla. Olmosli yulduzlar shu'lasi ostidan bu tunning salqinligidan orom ol. Hozir xotirjam uxla. Axir shundoq yonginangda g'azab olovi qaynamoqda. Oxirlarning tinchligidan orom ol. Chunki kelgusidan seni notinch olomonning qichqiriqlari kutmoqda. Mening nozik qo'llarimdan xavfsizlikni his qil. Chunki men seni himoya qilolmay qoladigan kun keladi. Jajji kaftlar, yaxshilab dam oling. Garchi sizlar shohga tegishli bo'lsangizdan, hech qachon ipak ushlamaysiz. Hech qachon barmoqlaringizdan tilla keltiramaydi. Hech qachon yozuv jihozlarini ushlamaysiz. Moyqalam yuritmaysiz. Yo'q, sening qo'llaring boshqa qadrliroq ish uchun. Mahovlarning ochiq yaralariga teginish uchun, bevaning ko'zidagi yoshlarni artish uchun, Getsemaniya bog'i tuprog'ini kaftingizda siqish uchun. Sening qo'llaring naqadar kichik, naqadar nozik, shunchalar oppoq. Buguncha ular chaqaloqning mushchalari. Ularga saltanat hassasini tutish va saroy balkonidan fuqarolarga silkitish nasib etmaydi. Buning o'rniga ularni bu kaftlarni Rim xochiga mixlash uchun Rim nayzasi kutib turibdi. Qattiq uxlang, jajji ko'zchalar. Hozircha iloji bor ekan, uxlab oling. Xadimay mas'ud parda ko'tariladi va dunyoningizni biz nimaga aylantirganimizni ko'rasiz. Siz bizning yalang'och ekanligimizni ko'rasiz. Biz uni yashirishga qodir emasmiz. Siz bizning xudbinligimizni ko'rasiz. Biz berishga qodir emasmiz. Siz bizning og'rig'imizni ko'rasiz. Biz davolashga qodir emasmiz. O, do'zaxning tubsizligini va uning xunuk kinyazini ko'radigan ko'zlar. Uxlang, iltimos, uxlang. Hozircha iloji bor ekan, uxlab oling. Xotirjam uxla, jajji og'izcha. Sen orqali mangulik gapiradigan og'izcha. Uxlab olgin. Qadimay o'liklarni turg'izadigan jajji til. Farog'at beradigan til. Bizning ahmoqligimizni o'chiradigan til. Sizga ishonadiganlarga af bo'lsasin va sizni inkor qiladiganlarga o'lim bo'lsasi bilan yonayotgan xuddi atirgul o'nchasi kabi lablar. Xotirjam uxlang. Kaftimdagi jajji oyoqchalar. Dam oling. Oldinda sizni ko'p qiyin qadamlar kutib turibdi. Siz sayohat qiladigan yo'llarning changini sezayapsizmi? O'zingiz ustidan yuradigan sovuq suvni his qilyapsizmi? Sizga qoqiladigan mixlarni kutib titrab ketmayapsizmi? Tik zinapoyadan shaytonning saltanatiga tushishdan qo'rqmaysizmi? Dam oling, jajji oyoqchalar. Ertaga kuch bilan qadam bosishingiz uchun bugun dam oling. Dam oling. Sizning izingizdan millionlab odamlar borishadi. Jajji yurak. Muqaddas. Koinot bo'ylab hayot qonini haydayotgan yurak. Necha bor biz seni parchalaymiz. Bizning ayblovlarimiz tikani seni azoblaydi. Bizning gunohlarimiz saratoni seni kemiradi. Sen o'z qayg'ining og'irligi ostida ezilasan. Bizning inkorimiz nayzasin seni teshib o'tadi. Lekin seni teshib o'tganda muskullar va membranalarning bu halokatli uzilishidan bu oxirgi qon va limfa oqimida sen xotirjamlikka erishasan. Sening qo'llaring bo'sh bo'ladi. Ko'zlaring odillikni ko'radi. Lablaring tabassumdan yorishadi. Oyoqlaring esa seni uyinga eltadi. Va sen yana dam olasan. Bu safar endi o'z otang quchog'ida.